A campaña Acollimento Familiar que impulsa a ONG Agareso, a Asociación Galega de Comunicación e a Xunta, pretenden mellorar os baixos datos de Galicia nesta materia e aumentar as persoas implicadas no acollimento de nenos en desamparo e Botero.
Sí, segundo os últimos datos registrados no ano 2020, en Galicia hai 1.200 nenos en centros de acollida e só 330 familias de acollida llea. Un dos obxectivos da campaña lanzada pola Xunta e Agareso é a sensibilización social e a captación de posibles persoas e familias acolledoras. Carmen Dourado, coordinadora de Agareso.
En familia llea, pois é bastante baixiño, non? Estamos ao redor de 330 familias acolledoras con acollementos en activo, aínda que é certo que os datos flutúan moitísimo, non temos datos moi claros, non? Porque a recollida de datos que se fai a nivel institucional e o que nos trasladan, pois ven con retraso, non?
A campaña
repasamos